Бенедикт XVI скіруе спеціяльнага пасланніка на ўрачыстасці, якія пройдуць 7 па 9 жніўня ў Санта-Дамінга і Лявега ў Дамініканскай рэспубліцы, а таксама ў Сан-Хуані ў Пуэрта-Рыка з нагоды заканчэння святкавання 500-гадовага юбілею ўстанаўлення першых касцёльных структур у Амерыцы. Прадстаўніком Святога Айца на гэтых урачыстасцях стане кардынал Карлас Аміга Валіё, арцыбіскуп сівільскі на пенсіі. У паведамленні залі друку апостальскай сталіцы паведамляецца, што іерарха будуць суправаджаць ксёнц Мануэль Антонио Руіз де ла Роса, адказны за адукацыю і евангелізацыю ў бедных раёнах і абарону жыцця і сям'і, які працаваў падчас ліквідацыі наступстваў землятрусу ў Гаіці, а таксама ксёнц Єзус Кастра, біскупскі вікарый для духавенства архідыяцэзіі Санта-Дамінга. 8 жніўня 1511 года папа Юлій II сваёй булай Романус Пантіфікс установіў тры дыяцэзіі – Санта-Дамінга, Лявега і Сан-Хуан на островах каля американскага континента. Гэтыя касцёльныя структуры сталі першымі ў Амерыцы. Яны знаходзіліся ў падпарадкаванні архідыяцэзіі Севілья ў Іспаніі, адной з місій якой была евангелізацыя адкрытага Колумбам кантынента. Мерапрыемствы, прымеркаваныя да 500-гадовага юбілею, пачаліся яшчэ ў мінулым годзе. У рамках святкаванняў прайшлі шматлікія канферэнцыі, выставы, канцэрты, а таксама міжнародны кніжны кірмаш, на якім прысутнічаў прадстаўнік апостальскай сталіцы, старшыня папскай рады па культуры кардынал Джанфран Каравазі. Падчас свайго візіту іерарх перадаў для дамініканскіх бібліятэк вялікую колькасць кніг, выдадзеных ватыканскім выдавецтвам. Гэты кірмаш дазволіць вялікай колькасці людзей пазнаёміцца з літаратурнымі творамі каталіцкага касцёла, а таксама ацаніць яго ўклад у развіццё культуры дамініканскага народа, казаў у сваім пасланні да ўдзельнікаў мерапрыемства Бенедыкт XVI.